Бишкекте саат 20, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ала Букадагы Орто Токой суу сактагычын Өзбекстан менен биргеликте пайдалануу шарттары боюнча парламент жактырган келишимдин мазмуну коомчулукта бүдөмүк ойлорду пайда кылууда.
Деталдуу эстетип жазылган эмес. Көп бактилерде булар жазбай коюшкан. Сиз канча мөөнөткө Өзбекстанга суну пайдаланууга берип атасыз? Ратификация деп эле маанилүү айтат.
Эми январда өкмөттүк аралык комиссия келип кандай кылып иштетет. Ошол маселе январ айында каралат.
Испаниянын Каталония автономия облусундагы шайлоодо аймактын Испаниядан бөлүнүүсүн жактаган партиялар кайрадан алдыга чыгышты. Буга чейин алардын октябрдагы референдумунун жыйынтыгы ишке ашкан эмес. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу боюнча комиссия курамы жаңы эле бекиени менен ушул жума соңунда аталган сыйлыктын быйылкы лауреаттары дайым болору маалымдалды.
Бул комиссия эмгектерди эми кабыл алат го десек, 2-3 күндүн ичинде жеңүүчүлөрдү, лауреаттарды аныктайбыз деген кабар чыгып кетти.
Ал ага чейин окуштуу баягы эски комиссиялар, немелер жетишпейт да. Кинону болсо көргөн.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат. Улан, саламатсыңарбы? Оганстандын түштүгүндөгү Кандагар провинциясында жангечти жардыруусунан 6 полиция кызматкери мүрт кетти. Оган расмийлери кабарлагандай, жаракат алган 9 полициядин бешөөнүн абалы оор бойдон. 22 декабрда таң эрте белгисиз адам унаасы менен Майвант районундагы полиция кеңсесинин кире беришине келип, жардыруучу заттарын ишке киргизген чабуулга талиптер жоопкерчилик алышты. Бул кол салуу АКШ вице президенти Майк Пенс алдын жарыяланбаган визит менен Ооганстанга барган учурда жасалды. Пенс Америка жана Ооган күчтөрү талип жоочуларына каршы күрөштө чыныгы жылыш жасаганын 21 декабрда Баграм Аба базасындагы кайрылуусунда айткан. Бишкекте жарандык активисттер Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу аракетине каршы акция өткөрүштү. Умма Кейжи басылмасы палестиналыктарга тилектештик билдирүү максатында жума күнү уюштурган митингке 80 киши катышканын Азаттыктын кабарчысы билдирди. Акцияга чыккандар Палестинаны колдогон, АКШ президентинин Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечимин сындаган жазууларды көтөрүп турушту.
Кыргызстанга тиешеси болгону буунун мүчөсү болуп эсептелинебиз. Биз ошон үчүн тиешеси бар. Экинчи тиешеси, ал жерде мусулмандар жашайт, билесиңер. Ал жерде Палестинада мусулмандар илгерки атам замандан бери карай мекендеп келатат да.
Деди акциянын катышуучуларынын бири диний ишмер Дүйшөн Абдылдаев. Президент Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу жана Тель-Авивдеги Америка элчилигин бул байыркы шаарга көчүрүү чечими араб жана мусулман өлкөлөрүндө кескин нааразылыкка туш болгон. 21 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы АКШ президентинин чечимин четке каккан резолюцияны кабыл алып, аны Кыргызстандагы колдоду. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын агрессивдүү деп атады.
Таким образом, США по сути ведут дело к разрушению.
Ал Москва Вашингтондун мындай мамилесин өзүнүн келечектеги иш аракеттеринде эске аларын Орусиянын коргоо министринде 22 декабрда сүйлөгөн сөзүндө белгиледи. Ошондой эле АКШ менен НАТОну Европада аскердик кудуретин күчөтүп жатат деп сындады. Президент Трамп 18 декабрда улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын жарыялап, анда Кытай менен Орусия АКШ үчүн атандаш державалар катары мүнөздөргөн эле. Буга чейин Кытайдын сырткы иштер министрлиги Вашингтонду кансыз согуштун кулук мүнөзүн артка таштоого чакырып, Бийжин глобалдык өнүгө салым кошуп жатканын жооп катары билдирген. Эл аралык мунапыс уюму мурдагы советтик өлкөлөрдүн айрымдарында ЛГБТ укуктарын коргогон топторго каршы кастык мамиле күчөгөнүн билдирди. Уюм 22 декабрда жарыялаган баяндамасында ЛГБТ укуктарын коргогон топтор Арменияда, Беларуста, Казакстанда жана Кыргызстанда барган сайын көбүрөөк дискриминацияга туш болуп жатканын белгилеген. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Денис Кривошеев бул төрт өлкөдө салттуу эмес сексуалдык ориентациядагы адамдар мурдатан бери эле басмырлоого кабылып келгенин, бирок жагдай Орусия менен анын медиа каражаттарынын таасиринен улам күчөгөнүн айтты. Орусия менен жакын мамиледеги төрт мамлекет азырынча эл аралык уюмдун баяндамасына жооп кайтарыша элек. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Ферганару сайтындагы электөөдө банк сыры ачыкка чыгарылган деген жүйө менен кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттык радиосунда мекеменин басмасөз кызматы кабарлады. Аталган мекемеге БТА банк жабык типтеги акционердик коому кайрылган. Алар видео электөөдө банктын жеке маалыматтары жарыяланганын айтышууда. Быйыл күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12.4 гектар жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элинур Алканова коттеждерди сатууда мыйзамсыз иштер бар экенин, ага өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Башкы прокуратура 18 декабрда Сапар Исаковго байланыштуу маалыматтар далилденбегенин билдирген эле. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкө тарыхында биринчи жолу парламентке кайрылуу жасады. Ал Ташкенттеги симпозиумда сарайында өзбек парламенттин эки палатасынын депутаттарын жыйынга чогултту. Мындан сыркары 2017 жылдын жыйынтыгын чыгаруу менен бирге кийинки жылдын пландарына токтолду. Азаттын өзбек кызматы кабарлагандай, өлкөнүн биринчи президенти маркум Ислам Каримов буга чейин парламентке кайрылуу жасаган эмес. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Урматтуу угарман, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуялаасыз Сырдарыябиз Азаттык чеки ТОРК эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда күндүз эртең кээ бир тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градустан 9 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу экен. Баткен облусунун аймагында түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Эртең күндүз Ош менен Жалал Абадда 7-12 градус жылуу, ал эми түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук. Ысык Көл түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 17 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин суук экен. Ал эми Борбордо түнкүсүн 4 градуска чейин суук, күндүз 7-9 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн сууктун күчү 29 градуска чейин жетсе, күндүз 7-12 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Алабукадагы орто токой суу сактагычын Өзбекстан менен биргеликте пайдалануу шарттары боюнча парламент жактырган келишимдин мазмуну коомчулукта бүдөмүк ойлорду пайда кылууда. Анткени мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин күздө Ташкенге сапарынын жыйынтыгы боюнча суу сактагыч толугу менен Кыргызстандын карамагына өткөнү жарыяланган болчу. Бирок саясий чөйрөдө парламент кабылган келишимде суу сактагычты башкаруу, иштетүү жана анын коопсуздугун көзөмөлдөө шарттары көрсөтүлбөй калган деп укуктук макамына байланыштуу суроолор дагы чыгып жатат. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов дагы иликтеп көрдү.
Алабукадагы орто токой суу сактагычын кыргыз өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча жогорку кеңеш 21 декабрда бекиткен келишим терең талданып талкууланбай эле жактырылганы боюнча маселе көтөрүлдү. Бул мыйзам долбооруна 100 депутат макул болуп, 1 депутат каршы добуш берген. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев келишим чийик экенине карабастан көпчүлүк добуш менен парламенттен өтүп кеткенин төмөндөгүчө белгиледи.
Мурдагы президент барып айрым келишимдерге кол койтулган. Ошондон кийин депутаттардын көпчүлүгү ура-ура мына Өзбекстан менен мамилеби жакшырса болду деп эле орто токойдогу мисалы жанагы өзбекстандык үй бүлөлөрдүн жашап атканы, алардын кирдиши кандай болот, парламентке келген келишимде деталдуу эч нерсе жазылган эмес. Көп маселелерде булар жазбай коюшкан. Биз канча мөөнөткө Өзбекстанга суну пайдаланууга кайра атабыз? Ратификация деп эле маанилүү айтат. Мен өкмөттүн өкүлдөрүнө да айттым. Белгисиз мөөнөткө пайдаланууга берип аткандар болбойт десек бизди мындай укпай атат да.
Бул келишимде өзбек тарабы суу сактагычты техникалык жактан тейлөөгө кеткен чыгымдарды каржылоого үлүштүк катышка кире турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле Өзбекстанга өткөн суунун көлөмүнө жараша башка эки тараптуу макулдашуулар да болушу мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле анда суу сактагычка болгон ар кандай чыгымдардан салыктар жана жыйымдар алынбай турганы жазылган. Бирок келишимде суу сактагычтагы коопсуздукту кыргыз тарабы камсыздай турганы көрсөтүлгөнү менен анын шарттары аныкталган эмес. Анткени учурда суу сактагычты жана анын жака белинде өзбек жарандары жайгашкан кыштакчаны Өзбекстандын күч түзүмдөрү күзөтөт. Алабуканын жергиликтүү калкы аларды аталган аймактан чыгаруу маселесин көптөн бери көтөрүп келген. Анткени Өзбекстандын күч түзүмдөрүнүн чакан тобу суу сактагычтын коопсуздугун камсыздоо шылтоосу менен анын жанындагы аймакта мыйзамсыз жайгашып турган. 2016 жылы ал жердеги өзбекстандык бир милиционерди кыргызстандык чек арачылар кармап, ал эки тараптын бир канча айга созулган тирешине чейин алып келген болчу. Алабукалык талдоочу Улан Турдалиев ошондой жагдайларды кайрадан кайталабоо үчүн келишимдеги айрым так эместиктер жөнгө салынышы керек деп эсептейт.
келишим боюнча бир канча бүдөмүк нерселер бар да. Мисалы, мөөнөтүнүн белгисиз деп койгон жери, эмне үчүн белгисиз? Бул эл аралык келишим болуп аткан айым, мунун дагы бир чеги болуш керек эле. Ар кандай ойлорго түртөт бул нерсе да. Экинчи жагы, эгер эле кайрадан эле мурдагыдай Өзбекстандын күч органдары коопсуздукту карай турган болсо, анда Кыргызстан өз карамагына алды деген көз боемочулук бир нерсе болуп кетти, түшүнүксүз болуп калды.
Антке менен буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга жасаган сапары учурунда айыл жана суу чарбай министри Нурбек Мурашев суу сактагычты эми мындан ары кыргыз тарап иштете турганын айтып, өзбек тарап сууну пайдаланган үчүн гана аны тейлөөгө кеткен чыгымдарды төлөп берерин билдирген эле.
Орто Тогой суу сактагыч бул Өзбекстан өзү колдонуп келген охранасындагы өзбек мамлекетинен коюлуп жүргөн. Бүгүн макулдашуудан кийин буюрса биздин Кыргызстан тараптан корулуп айыл чарба министрлиги тарабынан көзөмөлкөлүн башкаруу айыл чарба министрлигине кайра өтөт. Бул боюнча келишим макулдашууга кол коюлгандан кийин бул толук биздин карамагыбызга, биздин толук башкарууга өтөт. 90% сууну булар иштетет, бирок ошо 90% кетилген затратыны толук Өзбекстан өзү мойнуна алып акчасын которуп келип турат.
Бирок учурда айыл чарба министри Нурбек Мурашев келишимде суу сактагычтын укуктук макамы даана көрсөтүлбөгөнү жана анын жака белиндеги өзбекстандык күч түзүмүн ал жактан чыгаруунун шарттары келишимде эмнегедир көрсөтүлбөй калган жагдай туурасында айткысы келбеди. Аны менен бир нече жолу байланышканыбызда кол бошобой жатканын айтып, аягында комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде Ала Бука районунун акими Сонунбек Акбаралиев суу сактагычты өткөрүп алуу жана анын коопсуздугун камсыздоо чаралары келишимден сырткары башка жоболор менен жөнгө салынат деп ишендирди.
20 чакты милиция бар, охрана, үй бүлөлөр жок, ал өздөрү эле келет. Бир айда бир жолу алмашып турчу, ошол 20 сотрудник бар. Эми январда өкмөттүк аралык комиссия келип, кандай кылып иштетет, ошол маселе январ айында каралат. Баардыгы бизге өтөт, биздикилер кайтарат, биздин гана кызматкерлер иштейт ал жерде. Алар болгону ошол жана айткандай техникалык жактарынан ремонт иштерине жардам берип турат. Аларды милициялар чыгат, биздин өзүбүздөн милициялар кайтарат.
Кыргызстандын өкмөтүнүн маалыматы боюнча бул суу сактагычтын суусу Кыргызстандын 1,5 000 гектар, Өзбекстандын болсо 28 000 гектар жерин сугарат. Орто Токой суу сактагычы Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда кыргыз-өзбек чек ара сызыгынан 13 чакырым ичкери жайгашкан. Жалпы аянты 850 гектарды түзүп, андагы суунун сыйымдуулугу 165 миллион кубометрди түзөт. Буга чейин суу сактагыч Өзбекстандын пайдалануусундагы Кыргызстандын чарбалык объектиси катары калып, ага иш жүзүндө ээлик кылуунун шарттары дээрлик 25 жылдан бери чечилбей келген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Өзбекстан менен жетишилген соңку макулдашууларга ылайык Ысык Көл жээгиндеги 4 пансионаттагы кайра бул өлкөнүн карамагына берилүүдө. Ал пансионаттарды былтыр жыл башында мамиле жакшы болбой турган кезде кыргыз өкмөтү өз чечими менен алган болчу. Ошол пансионаттардын абалын жеринен Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков көрүп келди.
Иштебей калган моторлордун баары эски, эми баягы мурунку илгерки союз убагындагы келатат да, жаңылануу болгон эмес да мыяктачы. Анан эски немелердин баары все равно эскилигин кылат экен да, ушул иш алып бара албайт азыр, оор.
Мурун Диларом кыргыз тарапка өткөндөн кийин Энес Ай деп аталган пансионаттын директору Ак Жолтунаев совет доорунан бери ремонт көрбөгөн эс алуу жайын эми Өзбекстан жакшылап карап заманбап деңгээлге жеткириш керек деген пикирде. Анткени Кыргызстандын карамагына өткөндөн кийин кем каршын оңдоо аракетине каражат жетпей, бир жылдык кирешенин көлөмү 1 000 000 сомдон ашпаптыр.
Өзбек тарап азыр келишим боюнча жакшы бир келишимдерди айтып атат эми. Ал келишимди көргөн жокпуз да биз эми. Айтып атат 3 жылдыз, 4 жылдыздагы отелдер, гостиницалар салынат депчи. Андайлар салынса, жанакыдай 80%, 90% местный жергиликтүү кишилер иштесе жакшы эле болмок да. Анткени азыр биз мушарт менен Кыргызстандан качан вложение болот, сөздүн ачыгы эми билбейбиз да. Эми бир чети жанакыдай вложение болсо, жанакыдай мисалы үчүн көлдүн уровнин көтөрүшүбүз керек да биз. Көлдүктөр болгондон кийин анан келгендер муу пансионаттар баягы эле союз убагында турбайбы, кыргыздар артта калып калды деген көрүнүш, ушундай сөздөр болот да. Ошондой болбош үчүн не только моу өзбектер, башка пансионаттарга мүмкүнчүлүк бериш керек го дейм да баардыгыначы.
Ысык Көл районундагы Кароо айылында жайгашкан Диларом пансионаты 1974-жылы салынган. Бир учурда 500 кишиге эс ала турган бул жай 23 гектар аянтты ээлейт. Ушул эле айылдагы Рохат пансионаты кыргыз тарапка өткөндөн кийин 6-жай деп аталган. Ал 16 гектар жерди ээлейт жана эс алуу учурунда 600 адам батат. Аларды тейлөө үчүн жайында 120 адам эмгектенет. Бул пансионат кыргыз тарапка өткөндөн кийин кирешелүү болот деген үмүт акталбай, түшкөн каражат ич кемиректерин алмаштырып, бир футбол аянтчасын курганга эле жеткенин пансионаттын башчысынын орун басары Тынчтыкбек Окенаев айтып берди.
жетекчилик тарап деле биздин эми көрүп атабыз, өтө жакшы прибыль жок да бул жерге.
Иш аталган жок.
Кыргыз тараптан эми бул жерге көп вложение салыш керек экен. Мына эскириптер да аябайчы, мына 50 жыл болуп туруп бул жерде иштеген. Ошондон бери мына мурунки жанагы водопроводтору системаларынын баары эскирип бүтүптүр. Алардын мебель себелинин баары эскирип бүтүптүр. Ушунун баарын эгер жаңыртып турганан кийин азыр эми өзүңөр көрүп атасыңар баягы башка частный пансионаттар бар да көп аябай бир жогорку деңгээлде. Аларга салыштырмалуу эми биздики начар болгондугуна байланыштуу киши аз келет экен да.
Өзбекстан иштетип келген пансионаттын дагы бири Алтын Кум. Андай ижарага ал иштеткен тараптар көп болгондуктан көп жылдан бери бир кожоюндун көзөмөл жетишпей, толук таландыда калган. Аянты 22 гектар түзгөн бул пансионатта бир убакта 900 кишини эс алдырууга эсептелген менен кийинки кезде келип кеткендердин санын эсептөө да мүмкүн болбой калган. Өзбекстан кайра иштете турчу 4-чү Бустан пансионаты Тоң районунда. Бирок азырынча анын имараты да толук курулуп бүтпөгөн бойдон турат. Совет орунда курулуп 2016 жылга чейин Өзбекстан пайдаланган 4 пансионат Кыргызстанга бир атылып өткөндөн кийин кубанган адамдар көп болгон. Президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга сапарынан кийин эс алуу жайлар кайрадан өзбек тарапка иштетүүгө берилгенде коомдо ар түркүн пикир жаралбай койгон жок.
Госибус алып зарплатын бере албайтпайбы тургулуктуу элге?
Иштете албай койду кыскача айтканда.
Кыскача айтканда иштете албайт кыргыздар.
Өзбек тарап иштетип жүргөндө кандай?
Эми алар иштеп жүргөндө Ташкенттен кишилер келип турчу алардыкы фирмалар менен келип. Абагында бүттөлөрүнчү рабочийлерге зарплаттарын берчи,
деди Бостер айылынын тургуну Алмаз Мусаев. Ошол эле айылынын тургуну Талыбек Алмуратов мындай деген пикирде.
Туризмде да өнүктүрөлү деп атышат. Өзбекстандан көп келчү илгери эс алуучулар. Анан кайра эле ошолор келе баштаса бизге эле жакшы. Бюджетке түшөт да баягы туризм баарлыгы кайка түшөт. Бюджетке түшөт акчалар. Анан ошону туура эле көз караш болуп атат.
Демек кыш өткөндөн кийин колдон колго өткөн 4 пансионаттын бактысы ачылып, имарат жайлары жаңыланып, эс алуучулар көбөйөр деп жергиликтүү эл арасында күтүнгөндөр арбын. Ал эми атын өзгөрткөн менен затын өзгөртө албаган ыкшоолукка ким жооп берери көпчүлүккө беймаалым. Асем Адамбеков, Азаттык, Кысыкөл облусу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Ооганстан түштүгүндөгү Кандагар провинциясында жангечтин жардыруусунан 6 полиция кызматкеринин өмүрү кыйылды. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын агрессивдүү деп атады. Ал Москва Вашингтондун мындай мамилесин өзүнүн келечектеги иш аракеттеринде эске аларын Орусия коргоо министрлигинде 22 декабрда сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Президент Трамп улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегияны 18 декабрда жарыялаган, анда Кытай менен Орусия АКШ үчүн атаандаш державалар катары мүнөздөлгөн болчу. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Фергана.ru сайтына иликтөөдө банк сыр ачыкка чыгарган деген жөө менен кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Быйыл күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Алдарча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,5 гектар жер менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылгандыгын билдирген. Бул боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнура Алканова коттеджтерди сатууда мыйзамсыз иштер бар экендигин, ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашкандыгын жазган эле. Башкы прокуратура 18 декабрда Сапар Исаков байланыштуу маалыматтар далилденген эмес деп билдирген. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкө тарыхында биринчи жолу парламентке кайрылуу жасады. Ал Ташкенттеги симпозиумдар сарайында өзбек парламентинин эки палатасынын депутаттарын жыйынга чогултуп, анда 2017 жылдын жыйынтыгын чыгаруу менен бирге кийинки жылдын пландарына дагы токтолду. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан. Испаниянын Каталония автором облусунда өткөн соңку шайлоодо аймактын Испаниядан бөлүнүшүн жактаган партиялар кайрадан алдыга чыгышты. Бейшембидеги шайлоого добуш берүүгө жарамдуу калктын 82% катышты. Каталонияда быйыл күзүндө өткөн эгемендик тууралуу талаштуу референдумдан кийин Брюсселге чыгып кеткен автономиянын мурдагы президенти Карлес Пушдемон референдумдун кечиресе шайлоонун жыйынтыгын испан өкмөтүнүн утулушу катары баалады. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
21 декабрда Каталонияда өткөн добуш берүүнүн жыйынтыгында аймактын Мадридден көз карандысыз болушун жактаган 3 партия 135 орундуу жергиликтүү парламентте жалпысынан 70 мандатка ээ болушту. Алардын арасында аймактын мурдагы президенти, учурда Бельгияда башкалкалап жүргөн Карлес Пучдемондун Каталония үчүн бирге партиясы дагы бар. Ал өзү Брюсселден жасаган билдирүүсүндө испан өкмөтү утулду деп бейшембиде билдирди.
Испания утулду. Рахой жана анын тарапташтары утулушту жана каталондуктар аларды жаака чапкандай эле болду. Алар бул шайлоо менен бийликти басып алуусун мыйзамдаштырууну каалашкан. Бирок алар утулуп калышты. Эл аларды колдогон жок.
Ошол эле учурда Каталониянын Испаниянын курамында калышын колдогон жарандар партиясы 2015 жылдагы көрсөткүчтөрүн жакшыртып 37 мандат алганы турат. Партиянын лидери Инес Аримада Сайым эми жикчилдер каталондуктардын атынан сүйлөй алышпайт деп билдирди.
Бул жыйынтыктар биздин аймакта чоң саясий күч экенибизди көрсөттү. Каталондуктардын көбү Испания жана Европа менен биримдикти жакташты. Улутчул партиялар мындан ары жалпы каталондуктардын атынан сүйлөй алышпайт. Анткени Каталония бул биз баарыбыз дегенди билдирет.
Байкоочулардын белгилешинче адатта көп добуш жыйнай алган партия өкмөттүн курамын түзөт. Эгер андай болсо, анда бул вазыйпа жарандар партиясына жүктөлөт. Анткени менен парламентке өткөн 3 жикчил партияда коалиция түзүп, өкмөт куруу таламын талашары мүмкүндүгү да айтылууда. Мадрид автономиялык университетинин профессору Фернандо Валеспиндин айтымында, шайлоонун жыйынтыктары өлкөдөгү саясий кырдаалды дагы оорлотту.
Шайлоонун жыйынтыктары абдан начар деп айтар элем. Анткени жикчил партиялар көпчүлүк орунга ээ болушту. Жана алардын испан өкмөтү менен бир макулдашууга келери кыйынга турат го деп ойлойм. Экинчи жагынан Испаниянын азыркы премьер-министри Рахойдун партиясы жергиликтүү парламентте 4 гана орунга ээ болушу бул партиянын эң чоң утулушу. Алар мындай төмөн көрсөткүчкө эч качан түшүшкөн эмес жана бул жалпы испан саясатына таасирин тийгизет деп ойлойм.
Мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү чечими автономдук аймакта 1-октябрда эгемендик боюнча талаштуу референдумдан кийин дайындалган. Конституциялык соттун тыюусуна карабай уюштурулган өнөктүккө аймактагы шайлоочулардын жарымы катышкан. Алардын көпчүлүгү Мадридден бөлүнүүнү жана өз алдынча жумурият түзүүнү колдогон. Бирок борбордук бийлик жана эл аралык коомчулук аны тааныган эмес. Испаниянын өкмөтү жооп иретинде баш мыйзамдагы тиешелүү беренеге таянуу менен түз башкаруу киргизип, Карлес Пучдемон башында турган аймактык өкмөттү иштен алып, аймактын парламентин таркаткан. Каталон өкмөтүнүн мурдагы министрлери аймактык парламенттин төрайымы кутум уюштуруу, мамлекеттик каражатты максатсыз пайдалануу боюнча айыпталып камак алынган. Ал эми аймактын экс-лидери Карлес Пучдемонго издөө жарыяланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Кара кечеден көмүр тарткан автоунаалардын салмагын текшерген транспорттук көзөмөл бекетинде учурда 70 ашуун автоуна жыла албай турат. Аларга ашыкча жүк жүктөлгөн үчүн өтүүгө уруксат берилген эмес. Жагдайга нарында кабарчыбыз Мирлан Кадыров дагы кызыгып көрдү.
Кара кече көмүр кенинин кире беришинде жайгашкан Турускул транспорт өткөрүү бекетинин алды учурда оор жүк ташуучу автоунааларга жык толду. Жаңы жылга карата көмүр тарткандар транспорт кызматкерлери койгон талапты уккусу жок. Көп жылдан бери кара кечеге каттаган айдоочу Урмат Асейин уулу көмүргө кезек күткөнүбүз аз келгенсип, бекетте 2 суткага чейин кармалып жатабыз дейт. Айтымында анын жолго чыкканына 11 күн болгон экен.
Биз ТЭЦ-ке тартканда 850 сомдон эле тартабыз. 850 сом. Алып барсак бизге деген бир машина алып барсаң ашып кетсе деген 10,000 сомго жетпейт. 10,000 сомго жетпеген акчачы. Биз ошон менен кантип оокат кылабыз? Анын водитель да бар. Жолду оңдоп койсо биз деле уялабыз да эмне. Мол жолдон өтүп баратканда мына машина деген мол жерден белге жеткиче өлдүм 3 жерин же 5 жерин ремонт кылабыз. Любой машина.
Кочкор районунан баштап кара кечеге карай кеткен жолдун акыбалы айдоочулар айткандай мышык ыйлагыдай эле. Бирок сен жаман жолдун жээгиндеги айылга көмүр тартат экенсиң, сен жаңы асфальттанган жолду басып өтөсүң деп бөлүп кароого мыйзам жол бербейт. Мындан улам кара кечеден көмүр ташыган айдоочулардын уюму өкмөткө кайрылуу жолдогонун айдоочу Таалайбек Кыдыкбек уулу билдирди.
Биз өзү ушул чоң машина айдоочулар уюму бар, ошонун өкүлдөрү өкмөткө кайрылуу жасап атышат, дагы эле кайрылабыз. Ошол кичине салмакка барыптын нормативдик иште көбөйтпөсө деп
мыйзам боюнча ашыкча жүктөлгөн көмүрдү айдоочулар транспорт өткөрүү бекетинин жанына төгүп кетиши шарт. Бирок мындай талапка баардыгы эле макул боло бербейт. Анткени бекетте склад жок. Төккөн көмүрүн кийинки рейсте таппай калышы толук мүмкүн. Бул көйгөйдүн Арын аймактык транспорт башкармачылыгынын жетекчиси Нурлан Сыдыков чечүү аракети болуп жаткандыгын билдирди.
Кармап туруу аябай оор болуп атат. Жерде условия жок андай кармап тургандай. 20 машинадан ашканда бул жердеги трассадан ары бери өтүүгө такыр мүмкүн болбой жол жабылып калып атат. Мунун маселесин чечүү үчүн бул жерге атайын штраф стоянкасын уюштуруп, бул жерде мыйзам бузган айдоочуларды өзүнчө бөлүп ошол жака коюлбаса Эл жерде азыр көрүп атасыздар, азыр өйдөгүгө дагы ылдыйга да кете тургандай жол жабылып калды.
Бир күндө кара кечеден 200 жакын автоунаа көмүр жүктөп чыгат. Алардын айрымдарынын гана салмагы нормага туура келбесе, көпчүлүгү 1-2 тоннага чейин, эң көп дегенде 5 тонна ашыкча салмакта болуп жатат, дейт Турускул транспорт өткөрүү бекетинин жетекчиси Эрлан Абдыжапаров. Мындан улам ашыкча салмакты жүктөгөн көмүр өндүргөн ишканаларга да айып салынып жаткан экен.
Айдоочуларга биз түшүндүрүп атабыз, ушундайларды коюп алып. Анан мисалы бул КАМАЗ. Бул КАМАЗ 25 тонна положено трёховосныйга. Менде осевой нагрузкалар да бар. Биз ошонун негизинде иштейбиз. А мындан ашып калса биз штраф салганга, төктүрүнгө туура келип атат. Төкпөй ушундай азаташ кылып атышат да негизи.
Оор жүк ташуучу автоунаалардын түрүнө жараша норматив өкмөттүн токтому менен 2011 жылы бекилген. Бирок бул нормага макул болбогон Кытайдан жүк ташып иштеген айдоочулар да нааразы болуп келишет. Жергиликтүү бийлик болсо жаңы салынган жолдорду көпкө чейин сактоо максатында ушундай кадамдар болуп жатат деп түшүндүрүп келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу боюнча комиссия курамы жаңы эле бекигени менен ушул жума соңунда аталган сыйлыктын быйылкы лауреаттары дайым болору дагы маалымдалды. Мындан улам коомчулукта сыйлык алуучуларды эки күндө аныктаган топтун калыстыгынан күмөнсүнгөн пикирлер талкуу жаратып жатат. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылмакчы.
Совет заманында Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык тапшыруунун бийик стандарттары болгон. Лауреаттыкка Аалы Токонбаев, Чыңгыз Айтматов баштаган небир дөөшаалар ээ болуп, сыйлыкка сунушталган чыгармалар алдын ала коомчулукка жарыяланып, ар тараптан талкууланып турган. Бул тууралуу жазуучу, журналист Арслан Койчиев кенен кеп салып, бүгүн жеке өзүн сыйлык берүүнүн жол жобосу канааттандырбай турганын айтты.
Мурдагы күнү Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруунун комиссиясы түзүлдү, үлкөн адамдар кирди. Дегенче болбой эле бул комиссия эмгектерди эми кабыл алат го десек, 2-3 күндүн ичинде жеңүүчүлөрдү, лауреаттарды аныктайбыз деген кабар чыгып кетти. Мен мындай изилдеп сураштырып көрсөм, буга 2015 жылдан бери эле эмгектерди кабыл алып атканбыз. 3 жылдан бери бар үйүлүп калыптыр, ошолордун арасынан ирге алабыз деп деген жооп болду.
Жазуучу интернеттен аталган сыйлыкка эмгектерди кабыл алуу боюнча эч кандай жол жобо, атайын жарнама өнөктүгүн таппаганын, деги эле акыркы жылдарда сыйлык ээлерин тандап алууда ачык айкындык жетишпей жатканын ортого салды. Койчиев арине адабиятта Токтогул сыйлыгына көрсөтүлгөн чыгармалар башында эле дайым болуп талкууга түшсө, чыгарманын оң жана терс жактары ачылып берилсе, эмне үчүн сыйлыкка сунушталганы айтылса, мындай талкуулар ир алдыда коомчулуктун аң сезимин жаңы деңгээлге көтөрөт эле, дейт. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык 3 жылда бир жолу берилет. Быйыл 2014, 2015, 2016 жылдардагы эмгектер үчүн тартууланат. Аталган сыйлыкты ыйгарган комиссиянын төрагасы Акылбек Абдыкалыков татыктууларды тандоо өкмөт башчынын комиссия курамын бекитүү боюнча буйругу чыккандан кийин кызыганын, комиссия мүчөлөрү сыйлыкка көрсөтүлгөн эмгектер менен буга чейин эле өз алдыларынча таанышып чыкканына ишендирди.
Ал ага чейин окуштуу баягы эски комиссиялар, немелер жетишпейт да. Кинону болсо көргөн, анан биз эч кандай нарушение кылган жокпуз. Ошол сразу эле биринчи сессиялар менен иштедик, анан экинчи туру өттү 2 күндүн ичинде. А бүгүн жыйынтыгын чыгарабыз. Бекигенге чейин мен иштеген жокмун. Бекигенден кийин иштедим. А мисалы үчүн 6 китеп токуп чыгыш, булар жетек экземплярдан берет да магачы. Анан 25 киши окуп чыгыш үчүн элестеткен.
Абдыкалыков сыйлыктын жол жобосу, эмгектерди кабыл алуу жарнамасы Кыргыз Туусу гезитинин 2016 жылдын 10 июнундагы, Эркин Тоо гезитинин 2016 жылы 4 марттагы чыгарылышына эки тилде берилгенин айтты. Парламенттин депутаты Каныбек Иманалиевдин пикиринде бүгүнкү күндө Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын жол жобосу моралдык жактан эскирди. Депутат лауреаттарды тандоо заманга ылайык жаңыланмайынча нааразычылыктар улана берет деген ойдо.
Азыркы күндө бир 3 нерсе керек го. Жаңы курамы түптөлүптүр, бирок өтө эле аз адам экен. Көбөйтүү керек, бирок кадырлуу адам бар. Курамы жагынан мен эч сын пикир айта албайм. Бирок суммасы өтө аз да. Эгерде ошо Токтогул сыйлыгын жок эле дегенде бир 3 миллион, 5 миллион болгондо аны мамлекеттин колунан келет да. Бул жыл сайын берилүү сыйлык эмес да, 3 жылда, 5 жылда берилет. Үчүнчү, алардын баягы көрсөтүлүшү, ачык айтылышы, добуш топтоосун да ачык айрым эмесчи да.
Иманалиев сыйлыкка көрсөтүлгөндөр топтогон добушту көз карандысыз аудит эсептеш керек экенин, мындай тажрыйба учурда Кыргызстанда өтүп жаткан кинофестивалдарда колдонулуп жүргөнүн кошумчалады. Учурда токтогул сыйлыгын ыйгаруучу комиссия 25 мүчөдөн турат. Лауреаттарга диплом, төш белге жана 100 000 сом акчалай сыйлык берилет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык, бирок биздин берүү салыда уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушубак кечиңиз менен кечки азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдагы жарым саатта биз жана дин берүүбүздүн жаңы чыгарылышын угаласыз.
Конечно, надо понимать, что на нашу ситуацию в целом
Кыргызстандагы жана жалпы эле Орто Азиядагы абалга сырткы факторлор көбүрөөк таасир тийгизип жатканын биз түшүнүшүбүз керек. Кээ бир мамлекеттер динди, тагыраак айтканда исламды колдонуу аркылуу өздөрүнүн сырткы саясатын жүргүзүүдө. Исламды сырткы саясатта идеологиялык долбоор катары колдонушууда.
Ошондой эле алдыда теги Жапон Британ жазуучусу быйыл адабият боюнча Нобель сыйлыгын алган Кадзуо Исигуронун чыгармачылыгына кайрылабыз.
Я прочел «Не отпускай меня».
Мен Кадзуо Исигуронун «Мени коё берме» романын окудум. Роман эмнеси менен жакты? Эч кандай стандартка сыйбаган чыгарма. Мен жазуучу катары чебер жазылган сюжетти жакшы көрөм. «Мени коё бербени» окугандан кийин эс болдум.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат. Улан, саламатсыңарбы? Каталонияда 21 декабрда өткөн шайлоодо Испаниядан бөлүнүүнү колдогон партиялар алдыга озуп чыгышты. Бул жолку шайлоого рекордук деңгээлдеги шайлоочулар же тизмедеги добуш берүүчүлөрдүн 82% катышты. Алардын добуштарынын жыйынтыгы менен Каталониянын эгемендикке чыгышын жактаган партиялар 135 орунду жергиликтүү парламентте 70 мандатка ээ болууда.
Каталония
көзүндө өткөн эгемендик боюнча талаш туру референдумдан кийин Брюссельге чыгып кеткен мурдагы каталон президенти Карлес Пуждемон испан өкмөтү утулду деп Брюсселден билдирди. Ошол учурда Каталониянын Испаниянын курамында калышын жактаган жарандар партиясы 2015 жылдагы көрсөткүчтөрүн жакшыртып 37 мандат алганы турат. Каталониядагы шайлоо 1 октябрдагы талаш туру референдумдан кийин жарыяланган. Референдумда шайлоочулардын көбү Мадриддин бөлүнүүнү колдогон, бирок борбордук бийлик аны тааныган эмес. Улуу Британиянын башкы дипломаты Борис Джонсон Москвага келип 22 декабрда Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 5 жылдан бери бир дагы британ министри Орусияга бара элек болчу.
This is a difficult time in the relations between the UK.
Учурда эки өлкөнүн алакасы үчүн кыйын мезгил деп айткан Борис Джонсон Лавров менен жолугушуунда эки өлкө коопсуздук жана тынчтык орнотуу маселелеринде чогуу иш алып барышы керек экенин билдирди. Ошол учурда Британия Орусиянын дүйнө аймактарындагы шайлоолорго киригишүү жана Украинадагы аракеттерине көз жумуп кое албастыгын кошумчалады. Батышты мындай дооматтарын четке алып келген Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров эки өлкөнүн алакасын жакшыртыш үчүн конкреттүү кадамдар жасалышы керек экенин айтты. Бишкек шаардык кеңешинде Орусиядан Насияга 350 автобус сатып алуу боюнча токтом долбоору бүгүн талаш менен кабыл алынды. Оппозициялык Республика Ата Журт фракциясынын депутаттары каршылык иретинде жыйындан чыгып кетишти. Алар токтом шашылыш кабыл алынып жатканын, 3.5 миллиард сомдук Насия шаардын бюджетине оорчулук келтирерин билдиришти. Депутаттарга Насияга добуш сатып алуу боюнча биринчи вице-мэр Ринат Макенов баяндама жасады. Газ менен жүргөн автобустарды сатып алыш үчүн 3.5 миллиард сомдук Газпром банк 12% үстөк менен Газпром Кыргыз аркылуу берет. Мэрия Насияны төлөөгө 350 000 баалуу кагазды сатыкка чыгарат. Бересе 5 миллиард сом болот. Аны төлөө 2019 жылы башталып 2025 жылга чейин уланат. Бишкек шаардык соту журналист Хабай Карабайков менен 24 кежи сайтын 10 миллион сомдук доого жыгуу боюнча Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Карабайков 22 декабрдагы сот отуруму 10 мүнөткө гана созулганын Азаттык радиосуна билдирди.
Мен жактан 5 миллион 24 кежиден 5 миллион жаңы президентке беришибиз керек да. Биздин карабыбыз кандай? Верховный сотто беребиз апелляцияны.
деди Карабеков 11 сентябрда 24 кежи сайтында Кабай Карабековтун Сочиге сапар Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген макаласы чыккан. Анда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын бир тууган Жээнбековтордун радикал араб уюмдары анын ичинде Орусияда террордукта табылган социалдык реформалар коому менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданарын кыйытты деп жазылган. Ал кездеги президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жала деп сотко кайрылган. Доочу моралдык зыян катары макаланын автору менен 24 кж агенттигинин ар биринен 5 миллион сом өндүрүүнү талап кылган. Алты апта сот тарабынан ири өлчөмдөгү доого жыгылган журналисттердин арнайы Дина Маслова экс депутат Чолпон Жакыпованы колдоо максатында ачылган электрондук капчыкка бир күндө 7700 сом чогулду. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Адил Турдукулов кабарлады. Жарандык активисттер Заноза КЖ сайты негиздеген арнайы Дина Маслова жана Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси экс депутат Чолпон Жакыпова үчүн Элсом электрондук капчыгын 20 декабрда ачкан. Быйыл жазында башкы прокуратура Заноза КЖ сайтынан чыккан айрым материалдар ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 30 миллион сом өндүрүү боюнча 5 тоо арыз берген. Баардык соттор бул арыздарды канааттандырган. Беларус бийлиги биткоин сыяктуу криптовалюта же интернеттеги акча менен каржы операцияларын жүргүзүүнү мыйзамдаштырды. Президент Александр Лукашенко тиешелүү декретке 22 декабрда кол коюп, бул чечимин чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу максаты менен түшүндүрдү. Ал криптовалюталардын мыйзамдаштырылышы Беларусту интернеттеги транзакциялардын чордонуна айлантат деп ишенерин айтты. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Урматтуу каарман, эми кезек Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө. Аны экспертибиз Маметбек Мырзабаев сунуш кылат.
Өткөн жумада борбор калабызда жакынкы чыгыштагы окуялар жана Орто Азиядагы коопсуздук деген темада талкуу болуп өттү. Талкууга геосаясат боюнча Адис Талатбек Масадыков, Кыргызстандагы таанымал эксперт Бакыт Бакетаев жана дин маселелери боюнча Адис Кадыр Маликов катышты. Жыйында Кыргызстанга коркунуч туудурган ички жана сырткы факторлор жөнүндө да айтылды. Дин, укук жана саясат борборунун жетекчиси Кадыр Маликов Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы коопсуздукка негизинен тышкы факторлор таасир тийгизип жатат деген пикирин билдирди.
Конечно, надо понимать, что на нашу ситуацию в целом влияет больше.
Кыргызстандагы жана жалпы эле Орто Азиядагы абалга сырткы факторлор көбүрөөк таасир тийгизип жатканын биз түшүнүшүбүз керек. Кээ бир мамлекеттер динди, тагыраак айтканда исламды колдонуу аркылуу өздөрүнүн сырткы саясатын жүргүзүүдө. Исламды сырткы саясатта идеологиялык долбоор катары колдонушууда. Лидер болууну каалаган чоң мусулман мамлекеттер өз ара атаандашууда. Мына сырткары ислам дини бардык мусулман мамлекеттерде, анын ичинде өздөрүн светтик деп атаган мамлекеттердин ички саясатында да негизги факторлордун бири болууда. Мусулман өлкөлөр кайрадан исламдашуу жараяндарына күбө болууда. Ислам дини маданият, тарых же болбосо исламий каада салт катары эмес, саясий фактор катары кабыл алынууда. Саясий жана экономикалык кризистерге каршы ислам кризистен чыгуу жолу катары каралууда. Мусулман мамлекеттерде чыныгы демократиянын жоктугу, социалдык теңсиздиктин өкүм сүрүшү, экономикалык, илимий, техникалык артта калуу исламга мына ушундай миссиянын жүктөлүшүнө түрткү болууда. Муну менен катар мусулмандар батыш мамлекеттерине исламдын душмандары жана колониалдык коркунуч катары карашууда.
Мир как на колониальную угрозу, как на угрозу для ислама, да.
Вахабизм кээ бир араб өлкөлөрүндө бийликти кармап туруу үчүн колдонулууда деген Кадыр Маликов, керек болсо мусулман эмес мамлекеттер да такфиризм сыяктуу исламий идеологияларды өз максаттарында колдонууда деген пикирин айтты. Ошол эле учурда ал кыргыз коомчулугунда да диний маселелердин айынан болуп жаткан талаш тартыштар элдин диндар мусулмандар жана светтик мусулмандар болуп бөлүнүүсүнө алып барышы мүмкүн деген кооптонуусун жашырган жок.
Также понятие политического ислама. Что есть политический ислам? Или что есть политика в исламе?
Дагы бир маанилүү маселе бул саясий ислам, же болбосо исламдагы саясат маселеси. Азыр исламды саясаттан бөлүп кароого болбойт. Бирок исламдан саясатташкан исламды, тагыраак айтканда, исламды саясий максатта колдонууну бөлүү керек. Ислам жана саясат маселесин биз тарыхтан өчүрүп кое албайбыз. Себеби тарыхта халифат делген нерсе болгон. Халифатта белгилүү бир деңгээлде адилеттүүлүк болгон. Ислам мамлекет түптөөчү система болуп эсептелинет. Кыргызстанда мамлекет исламды өнүктүрүү, ислам менен мамлекеттин мамилесин жөнгө салууга аракет кылса да, канчалаган документтер, концепциялар кабыл алынса да, баары кагаз жүзүндө эле калып жатат. Чиновниктер дүйнөдө эмне болуп жатканын билишпейт. Дини кадрлар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын гана ойлоодо. Жаштардын суроо талабына жооп берүүдө кыйналып жатабыз. Бизге аалымдар, теологтор, илимпоздор керек болууда. Мамлекет менен исламдын, бийлик менен мусулмандардын ортосунда ишенимди калыптандыруу абзел.
Жыйында сүйлөгөн эксперттердин ичинен Таратбек Масадыков болсо, экстремисттик топтордун жайылуу коркунучунун негизги себеби социалдык экономикалык маселелерге барып такаларын айтты.
Угроза есть. Но ведь угроза самая главная, основная причина вот этих экстремистских и радикальных.
Коркунуч бар, бирок бул коркунуч үчүн НАТОны, Американы же болбосо Орусияны күнөлөштүн кереги жок. Эң негизги себеп бул социалдык экономикалык проблемалардын чечилбей жатышында. Нан жок болсо, иш жок болсо, көчөдө тартип жок болсо, эл адилеттүүлүктү издей баштайт. Ушул жерде саясий максатты көздөгөн ар түрдүү оюнчулар пайда болууда. Борбордук Азияга ар держава ар түрдүү карайт жана бул чөлкөм азыр талашка түшүүдө. Америка Кошмо Штаттары борбордук Азияны Россиянын таасиринен арылтып, Ооганстан менен кошо НАТОнун кол алдына өткөргүсү келет. Борбордук Азия үчүн коркунуч азыркы учурда Ооганстан менен Пакистандын аймагында пайда болууда. Мунун тарыхый өтмүшү да бар. Эске сала турган болсок, 1979-жылы Советтер Союзу Ооганстанга аскерлерин киргизгенде, аларга каршы мусулмандар жалпы джихад жарыялаган эле. Бул жихатты мусулман мамлекеттери жана батыштын баардык мамлекеттери колдогон. Бул согуштун айынан 80-чи жылдардан тарта Пакистанда, тагыраак айтканда ар түрдүү уруулар өз алдынча жашаган түндүк жана түштүк Вазиристанда качкындардын лагерлери пайда болгон. Ал лагерлер кийинчерээк жоочулдардын лагерине, машыгуу лагерлерине айланган. Кыскасы бул лагерлерде талиптер, андан соң башка топтор тарбияланышкан. Илгертен бери эле ал лагерлерде өзбек туугандар, Кавказ элдеринин өкүлдөрү жашаган.
Появляются лагеря одежды, которые постепенно переросли в тренировочный центр.
Жыйынга катышкан эксперттердин ичинен Талатбек Масадыков качкындардын лагерлери жөндөн жөн эле согушчандардын лагерине айланбай турганын айтып, алардын аркасында белгилүү күчтөр болоорун, негизи эле дайыма терроризмди колдогондор чыгарын эске салып, Пакистан менен Афганистандагы качкындардын лагерлерине акча жана курал жарак берилгенин айтты. Ислам мамлекет уюмуна да курал жарак берилип, колдоо көрсөтүлдү деген Масадыков бул уюмга мындан ары Афганистанда колдоо көрсөтүлөт жана бул нерсе борбордук Азия мамлекеттери үчүн коркунуч туудурат деген божомолун айтты.
Это проекты, которые двигаются из одного места в другое. Участники этого проекта.
Булардын баары бир жерден экинчи жерге которулуп, көчүп турган өзүнчө долбоор болуп эсептелет. Бу окшогон долбоорлорго жаштардын кошулуп жатканына ар түрдүү себептер түрткү болууда. Кээ бирлер жумуш издеп барса, кээ бирлер бийлик таарынткан. Негизинен адилеттүүлүктү издегендер кетүүдө. Билбей ал жака барып калгандар да аз эмес. Бул жерде эң чоң кемчилик мамлекеттик, өкмөттүк түзүмдөрдө деп эсептейм. Эгер алар маселени ушул жерде чечишсе, көңүл бөлүшсө, коррупция болбосо мындай нерсе болмок эмес. Жарандарыбыз тигил же бул уюмга кирип кетүүсүнө биз өзүбүз күнөөлүүбүз.
Мы сами виновны в том, что наши граждане уходят или в ту, или в другую структуру.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз жакынкы чыгыштагы окуялар жана Орто Азиядагы коопсуздук деген темада Бишкекте болгон талкуу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Талкууга геосаясат боюнча адис Талатбек Масадыков, Кыргызстандагы таанымал эксперт Бакыт Бакетаев жана дин маселелери боюнча адис Кадыр Маликов катышкан. Биз сөз кылып жаткан жыйында негизги басым Афганистан тараптан келүүчү коркунучка жасалды деп айтсак болот. Афганистандын түндүк региондорунда согушчандардын лагерлери пайда болуп жатканын массалык маалыматтык каражаттары байма-бай айтып жаткан ушул чакта бул топторду ким колдоп жатат деген суроо туулат. Масадыков бул боюнча өзүнүн божомолун мындай деп билдирди.
Воздушное пространство Афганистана контролируется в первую очередь силами НАТО.
Ооганстандын аба аймагын биринчи кезекте НАТО күчтөрү көзөмөлдөйт. Аны аныктоого мүмкүн болбогон учактар жана вертолеттор кандайча жоочуларды жана керектүү курал жаракты Ооганстандын түндүгүнө ташып келүүдө. Ким колдоп жатат бул нерсени? Бул жоочулар эртең эле бизге кол салат деп айтуудан алысмын, бирок коркунуч өсүүдө. Биздин күч органдары бул коркунучтардын алдын алуун эмес, өздөрүнүн чөнтөктөрүн ойлоп отурушат. Алардын арасында жакшылары жокпу? Бар, бирок чечим кабыл алуучулар жеке кызыкчылыгын гана ойлойт. Алар мындай коркунучтар бар экенине жана жагымсыз окуялар тез аранын ичинде болуп кетишине ишенишпейт.
Ничего не было, ничего не будет, все хорошо. Люди даже не понимают, как это может быстро произойти.
Жыйын учурунда Кыргызстанда иш алып барып жаткан диний агым жана топтордун коопсуздукка тийгизген таасири жөнүндө да сөз болду. Таблиги жамаат, салафилер сыяктуу топтор коомго пайда алып келип жатабы же зыян тарттыруудабы деген маселе көтөрүлдү.
Нужно ли нам это все? Вопрос, на который я до сих пор не знаю ответ. Правильно ли это?
Булар биз үчүн керекпи деген суроого мен өзүм да жооп таба элекмин. Менин байкоома караганда биздин күч органдарыбыз жамааттарга ыктап, ар кимиси ар башка жамаатты колдоп алышкан. Кээ бир күч структуралары таблик жамаатты колдосо, кээ бирлери салафилерди колдошот. Ал эми түштүк тарапта вахабилер жергиликтүү бийликти башкарып алышыпты. Акимге сен эмне үчүн жума намазга барбадың деп айтса, аким эмдиги жума намазга сөзсүз барам деп отурат. Коркунуч бар жана бул коркунуч күндөн күнгө өсүүдө.
Да, угроза есть и угроза увеличивается каждый день.
Мына ушинтип урматтуу каармандар, белгилүү эксперттер Кадыр Майликов, Талатбек Масадыков жана Бакыт Бакетаевдин Орто Азиядагы коопсуздук боюнча айткандары менен сиздерди тааныштырууга аракет кылдык. Кантсе да бул маселе жакын арада чечилчүүдөй көрүнбөйт. Эң кызыгы, эксперттер айткан бул көйгөйлөрдүн бар экенине исламий чөйрөнүн лидерлери канчалык ишенет деген суроолор туулат. Кийинки берүүлөрдө исламий лидерлер жана диний топтордун коопсуздук боюнча пикирлерин да сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз. Бүгүнкү берүүнү мен Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев даярдадым. Кийинки аптада көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, урматтуу угарман, программабыз уланты эми быйылкы аяктап бара жаткан 2017 жылдагы дүйнөлүк маданий турмуштагы негизги окуялардын бирин дагы бир жолу эске салып, теги Жапон Британ жазуучусу, адабият боюнча быйылкы Нобель сыйлыгынын лауреаты Кадзуо Исагуронун чыгармасынан алган берүүнү сунуш кылабыз. Аны обогу кабарчыбыз Амирбек Азам уулу даярдады.
Нобель сыйлыгына татыктуу болгон жазуучу автоматтык түрдө дүйнөлүк классиктердин катарына кошулат. 1 миллион доллар кошумчасы бар биреги сыйлык жазуучуну эталонго, атак даңктуу инсанга айлантат. Байкасаңыз, эл аралык түгүл жергиликтүү сыйлык келинген кээ бир акын жазуучулар өзүнүн кем калышпаган калемдештери бар экенин унутуп, алардын ысымын атагандан этияттанып калат. Бул сөздүн Кадзио Исугурого тиешеси жок. Себеби 62 жаштагы жазуучу Нобель комитетинин чечимин укканда кадыр барктуу эл аралык бул сыйлыкты Харуки Мураками, Салман Рушди, Маргарет Этвуд, Кормак Маккарти сыяктуу замандаштарынан эрте алып калганына оңтойсузданып турганын ачык айтты. Кадзуо Исугуронун жазуучулук өнөрү Нобель сыйлыгы менен бааланганын адабиятчылар дүйнөсү туура кабыл алды. Бирок былтыр Боб Диланга Нобель сыйлыгынын ыйгарылышы адабиятка тиешеси бар адамдарды көп ынандырган эмес. Анын себебин Лондондо жашаган орус жазуучусу Кирилл Кобрин мындай түшүндүрдү.
Вы знаете, во-первых, никто никогда не знает.
Нобелдик комитет эмнеге мындай чечим алганын эч качан түшүндүрбөйт. Жөн гана расмий коммуникесин жарыялап коёт. Бул коммуникеде берилген түшүндүрмөнүн мааниси жок. Анда жазуучунун чыгармаларынын реалдуу мазмунуна тиешеси жок эле сөздөр жазылат. Аны комитеттин чыныгы мүдөөсүн жашырган комментарий десе болот.
Деген менен
Франц Кафканы Джейн Остин менен аралаштырып Марсель Прусттан бир чымчым кошуп туруп чайкап көргүлө. Ошондо Исугурого окшогон бирөөнү алышыңар мүмкүн
деп мүнөздөдү. Теги Жапон Британ жазуучусунун чыгармачылыгын адабият боюнча Нобель сыйлыгын ыйгарчу Швеция академиясынын туруктуу катчысы Сара Даниус айым. Ал эми талапкерлердин тизмесине келсек, Нобель комитети башка эл аралык сыйлыктар тейде талапкерлердин узун же кыска тизмесин түзбөйт. Ошого ыктымал лауреаттар ким болгону кеңири коомчулук үчүн кул партындагы жалгысы. Лондондо жашаган кыргыз жазуучусу Арслан Койчиев Кадзо Исугура Нобель сыйлыгын алганга чейин эле Англиянын топ жарган жазуучуларынан бири болгонун белгиледи.
Бул ушул Нобель сыйлыгын алганга чейин эле Англиядагы төбөсү көрүнгөн өтө атактуу жазуучулардын катарында болчу. Ошол Нобелден кийин эле турган Букер сыйлыгы деген бар. Унун чыгармалары Букер сыйлыгына көрсөтүлгөн, бул жагынан алалы. Менин эсимде мындан 2 жыл мурун ушул Британиянын Бас деген шаарында эл аралык чоң жазуучулардын фестивалы болду. Ошол жерде Исигуро келет экен деп катуу реклама болду эле. Албетте ошол жерде фестивалга аяна чейин туруп мунун эми Нобель сыйлыгын аларын билбей калган экенбиз. Атаганат муну билгенде учурашып койгон экенбиз.
Кадзо Исугуранын чыгармачылыгы тууралуу кеп кылып жатканда анын ата энеси Англияга убактынча Британия өкмөтүнүн чакыруусу менен келгенин ошого үй бүлөсү алгачкы 10 жылда ана кетебиз мына кетебиз деп жүрүшкөнүн уулунун өз эне тилин салт санаасын маданиятын жакшы билүүсүнө басым жасашканын айта кетүү абзел. Муну жазуучу өзү да Нобель сыйлыгын алып жатканда айтты.
Үйдө башка эреже, башка үмүт, башка жашоо менен жашадым. Обол ата-энем Жапонияга 1-2 жылдан соң кетебиз деп чамынып отурушкан. Атүгүл алгачкы 11 жылда эмки жылы кетебиз деп күтүп жаттык. Ошон үчүн ата-энем өлкөгө мигрант эмес, конок катары мамиле кылышты. Алар жергиликтүү элдин кызыктуу салт адаттары жөнүндө пикир алмашып, бирок аларды үйрөнгөндү такыр ойлошпогон. Ата-энем узак убакка чейин мени бойго жеткенде Жапонияга кайтып барат деп ойлошуп, Жапония тууралуу билим бергенге басым жасашты.
Ушундай маанайдан улам Кадзо Исугура Британ жарандыгын 1983 жылы алган. Бул учурда Исугуранын 3 аңгемеси жана 1 романы жарык көргөн болчу. Андан 1 жыл мурда Исугура мырзанын Туман баскан дөңдөр деген романы жарыяланган. So 1989 жылы Кадзо Исугуранын 3-чү романы Күндүн калган бөлүгү жарыяланды. Бул роман англис тилдүү адабият дүйнөсүндөгү эң барктуу сыйлыктардын бири Букер сыйлыгына арзыйт. Күндүн калган бөлүгүн Кирилл Кобрин теги жапон англис жазуучусунун эң мыкты чыгармаларынын бири деп эсептейт.
Самый известный роман Исигуро это роман, который
Менин жеке пикиримде Күндүн калган бөлүгү абдан мыкты китеп. Маселен, Кадзо Исигуро Англияга 5 жашында келип, мектепте, университетте окуп жашап калган. Бирок ал Британиянын адабий салты, тарыхы үчүн жат киши. Исугуро Түштүк Англия университетинин жазуучулук курсунда окуганда устаттарынын арасында Малкольм Брэдбери менен көй кашка жазуучу маркум Анжела Картер болгон. Бул эки калемгер өзгөчө сюрреалист жазуучу катары белгилүү Анжела Картер британ англис адабиятында калыптанган салтты бузганга көп аракет кылган. Алар Кадзо Исугуроны жазуучулукка үйрөтүшкөн. Ал буга карабай Ивлинг Водон кийин Нухра англис романын жазган биринчи жазуучу болду деп ойлойм.
Ну я не знаю, после смерти Ивлинга Во, наверное.
Кирилл Кобрин атап кеткен Ивлинг Во өткөн 20-чы кылымдагы англис адабиятынын эң чебер стилисти. Күндүн калган бөлүгүн адабиятчылар 20-чы кылымдагы эң мыкты англис романы деп аташып, жазуучуну англис тилинде классикалык үлгүдө чыгарма жараткан поляк Джозеф Конрад жана орус Владимир Набоковко тең коюшту. Бул эки жазуучунун эмгектери бирок Нобель сыйлыгы менен бааланбаган. Көпчүлүк сынчылар баамдагандай Күндүн калган бөлүгүндө эзелки бай дөөлөт англиялык аристократтардын 2-чи дүйнө өлкү согуш алдындагы жана согуш кездеги жашоосу абдан ишенимдүү, чоң чеберчилик менен сүрөттөлөт.
Дело происходит в Англии.
Романдагы окуялар 1930-жу жылдардын аягында Англияда болот. Консервативдүү оңчул өкмөт, консервативдүү оңчул саясатчылар консервативдүү аристократия Гитлер менен антисоветтик негизде сүйлөшүп, агрессиянын багытын чыгышты көздөй бурууга аракет кылышат. Мындай элдешүү саясаты Британиянын ошо кездеги премьер-министри Невил Чемберленге мүнөздүү. Романда анын аты аталбаганы менен окуя Чемберлендин же достору эзелтен мурастап келаткан короо жайын өтөт. Чыгарманын баш каарманы мырзанын эшик агасы. Роман эшик ага Стивенсондун атынан жазылган. Эң маанилүүсү Кадзуо Исигуро Британ Англия адабиятындагы башкы эки нерсени салттуу короо жайды жана кожоюн менен кызматчы ортосундагы мамилени сүрөттөйт. Ал эшик аганын идеясын чебер пайдаланган. Мунун баары эски бай дөөлөт Англияга таандык нерселер. Бирок үйээсинин жасагандары эски жароокер Англияга төп келбейт. Англис жазуучусу Пелам Вудхаус берегидей адеп ахлакты аристократ Берди Вустер жана акылдуу эшигага аркылуу көрсөткөн. Малай жана кожоюн ортосундагы мамиле 1960-жылдары англис маданиятында абдан маанилүү тема болгон. Дал ушул эки тема англис адабияты үчүн өтө маанилүү.
Вот уже это делает его писателем совершенно выдающимся.
Деди орус жазуучусу Кирилл Кобрин.
Кыргыз жазуучусу Арслан Койчиев күндүн калган бөлүгүндө теги жапан жазуучу англичандардын психологиясын мыкты ачып бергенине, тексти көп катмардуу же мазмундуу кылып жазганына да токтолду.
Ал эми мунун жазуучу катары өзгөчөлүгүнө келе турган болсок, мен мисалы могу соңку романы мебирү фантасмагория деп айтып атышат. Ал эми анын мурдагы чыгармаларынан маселен The Remains of the Day күндүн калган бөлүгү деп которсок болот. Бул боюнча кино да тартылган. Мен салыштырып көрдүм да бунун тексти менен аябай атагы чыгып калган, мисалы жана Гарри Поттерди жазган Жеке Роулингдин текстин калалы. Албетте Жеке Роулингди эми Орхон Памук айткандай, эми күнүнө булар 100 барак 50 баракты бир отуруу менен жазып койгон жазуучулар. Ал эми чыныгы жазуучунун тексти бир баракты жазуу үчүн бир нече күндөп, бир нече айлап отуруу керек дебеске айткандай, Кадзуо Исигуронун текстинен биз мына ошондой өзгөчөлүктү байкайбыз.
Күндүн калган бөлүгү романын жазганда Кадзуо Исигуро жумасына 6 күн иш бөлмөсүнө камалып алып 9 сааттан тынбай иштеген жана бир айда бүткөргөн романды. Арине ал жулкун канаттай темпте жазуу үчүн мурдатан жакшылап даярданган. 1989-жылы жазуучунун 6-романы «Мени кое бербе» басмадан чыгат. Романды Нью-Йоркто чыкчу «Тайм» журналы 1923-жылы басылма негизделгенден берки англис адабиятындагы 100 мыкты романдын катарына кошот. 2008-жылы болсо британдардын «Таймс» гезити 1945-жылдан берки 50 улуу англис жазуучусунун тизмесин жарыялап, Кадзуо Исигуроны 32-нчи орунга койгон. Мени кое бербе китеби тууралуу кыргызстандык жазуучу Олег Бондаренконун кебин угалы.
Я прочел «Не отпускай меня».
Мен Кадзуо Исигуронун «Мени кое бербе» романын окудум. Роман эмнеси менен жакты? Эч кандай стандартка сыйбаган чыгарма. Мен жазуучу катары чебер жазылган сюжетти жакшы көрөм. Мени кое бербени окугандан кийин эс болдум. Ушунча катуу таасир алдым деңиз, бир айдан кийин гана өзүмө келдим.
Приходил в себя в течение месяца.
Ал абдан адамгерчиликтүү чыгарма. Романдын сюжети Англиядагы интернаттардын биринде башталат. Дүйнө бейкапар балдар кыздар ойноп жүрүшөт. Өз ара чырлашып араздашат. Анан балдар реалдуу адамдардын клондору экенин, алар органдарын пайдалануу үчүн өстүрүлүп жатканын билесиң. Муну билгенде жүрөгүң ооруп, жаның кыйналат. Роман кандай жазылганы жана концепциясы да мен үчүн аябай күтүүсүз болду.
Сам подход, сама концепция.
Деди бишкектик жазуучу Олег Бондаренко. Мени кое бербе романы да Букер сыйлыгына көрсөтүлүп, ал боюнча көркөм фильм тартылган. Буга чейин күндүн калган бөлүгү да фильмге айландырылган. Арине, Нобель сыйлыгы Кадзуо Исигуронун жашоосуна көп өзгөрүүлөрдү алып келерин айтат Арслан Койчиев.
Албетте, Нобель сыйлыгынын алышы менен батыш дүйнөсүнө көрүп атабыз. Буларга жетүү өтө кыйын. Албетте, булар коомдук өтө белгилүү фигураларга айланып калды десек болот. Тем более азыркы шартта мен байкагандан
бул шок котор мадабияты болобу же англис тилдүү жазуучулардын өздөрү болобу, булардын ролу мисалы бизде ушуна түшүнүк бар. Батышта адабиятчыларды, жазуучуларды көп барктабайт дегенде же андай эмес, тетирисинче адабияттын күнү туулуп турат. Ошол эле жана котор мадабияты деп өтүндү, Орхон Памукталалы, Элиф Шафак, Исмаил Кадарай деген сыяктуу жазуучуларды алалы, булар коомдогу үнү күндөн күнгө бийирээк, катуураак угулган өзгөчө статустагы адамдарга айланып баратат десек болот. Ошолордун катарын могу Кадзуо Исигура мырза дагы толуктайт деген ойдомун. Ал эми жанагы селебрити жагына келе турган болсок, албетте булар мындай статустагы жазуучуларга жетүү, мындай статустагы жазуучулар менен мындай жөнгөлдү учурашуу мүмкүн болбойт экен. Муну мен өзүмдүн тажрыйбамдан билем ушул жазуучуларга.
Адабият жаатындагы быйылкы Нобель сыйлыгынын лауреаты, теги Жапон Британ жазуучусу Кадзуо Исигуранын чыгармачыларын алганын берүүнү кабарчыбыз Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Урматтуу каарман, ушун менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.